มันอยู่ที่ปัจจุบันปัจจุบันสำคัญที่สุดถ้าปัจจุบันเดินด้วยสติจะมีวิหารธรรมจะมีการระลึกรู้สติจะทำหน้าที่ดูแลประตูทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเวลารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกระทบสติถ้ามีมันจะต้องรู้ว่ามีศัตรูมาทางประตูไหนบ้างแล้วสตินอกจากรู้เฝ้าประตูทั้ง6แล้วสติเขายังคอยดูแลจิตด้วยนะถ้ามีสติมันจะรู้นะศัตรูมาทางประตูไหนแล้วเขาจะหันมาดูว่าจิตนั้นมีปฏิกิริยายังไงต่อประตูทั้ง6เวลาความง่วงไหลมาทางใจจิตก็จะรู้ว่าง่วงมาแล้วพอง่วงปุ๊บจิตไหลไปหาง่วงสติเขาก็จะคอยคุ้มครองให้รู้ทันตรงที่รู้ทันน่ะจิตออกจากง่วงแล้วเวลาหูได้ยินเสียงอาจารย์พอหูได้ยินเสียงปุ๊บสติรู้ว่าหูได้ยินเสียงพอได้ยินเสียงอาจารย์แล้วจิตไหลไปหาหูกระโดดข้ามกำแพงหูไปอยู่ที่เสียงสติเขาก็จะรู้ทันสติเขาก็จะรู้ทันตรงที่รู้ทันจิตออกจากหูออกจากเสียงแล้วงั้นตรงที่รู้มันแยกละถ้าไม่รู้ปุ๊บมันก็จะจมเข้าไปที่เสียงแล้วไหลไปอยู่ที่เสียงแล้วก็หลงไปอยู่ที่ความคิดเพราะสติเนี่ยจะคุ้มครองจิตถ้าไม่มีสติภพก็จะเกิดชาติก็จะมาชรามรณะในอนาคตก็จะมีเพราะงั้นการฝึกให้มีสติเกิดสตินั้นจะต้องหมั่นรู้จักอธิษฐานสตินั้นจะต้องคุ้มครองจิตได้นั้นจิตหลงไปที่หูหูกระทบเสียงจิตหลงไปที่หูสติรู้ปุ๊บทันทีหูเสียงกับจิตแยกออกจากกันจิตเป็นผู้รู้เสียงกับหูเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถ้ามีสติถ้าไม่มีสติโมหะก็พาหลงแล้วก็ไหลไปที่ความนึกคิดปรุงแต่งนั้นสติเขาจะตรงข้ามกับอวิชชาหรือโมหะถ้าในขณะนั้นเราไม่มีสติอวิชชาและโมหะก็จะครอบคุมจิตทันทีแต่ถ้ามีสติปุ๊บอวิชชาเกิดไปได้มันพาลงไม่ได้เมื่อมีสติรู้ทันสติจะแค่รู้ว่าจิตหลงถ้าเราฝึกสติปัฏฐาน4นะมันจะมีสัมปชัญญะตามสัมปชัญญะมันจะรู้ว่ารู้นะแต่มันจะเช็คว่ารู้นะมันรู้นอกฐานมันไม่ได้รู้ที่ฐานบางๆสัก 20% ไม่มีฐานที่ตั้งสัมปชัญญะก็พาจิตดวงใหม่มาอยู่ที่ฐานเพราะฉะนั้นสติและสัมปชัญญะเนี่ยเขาจะทำงานคู่กันเขาจะเป็นมิตรกันเขาจะช่วยกันพาจิตเจริญแล้วก็จะคุ้มครองจิตงั้นพอจิตนั้นเกิดทีละขณะทีละขณะนั่งๆอยู่หลงไปหลงไปเพ่งก็ได้หลงไปที่การก็ได้พอหลงปุ๊บสติรู้ว่าหลงพอรู้ว่าหลงปุ๊บสัมปชัญญะจะมาเช็คงานของสติว่ารู้นะแต่รู้นอกฐานไม่ได้รู้ที่ถูกไม่ได้รู้ด้วยสติปัฏฐาน4สัมปชัญญะก็พาจิตกลับมาที่ฐานที่กลับมาที่ฐานไม่ใช่ไปดึงจิตตัวเก่านะที่กลับมาที่ฐานนั้นจิตอีกตัวหนึ่งกลับมาที่ฐานพอกลับมาที่ฐานแล้วสัมปชัญญะเขาจะคอยดูแลและคุ้มครองจิตกับสติให้อยู่ที่ฐานคอยอยู่ที่กายที่ใจอย่าไปยุ่งกับชาวบ้านเขาแล้วก็ไม่ให้เพ่งไม่ให้เผลอนั้นสัมปชัญญะจะคอยดูแลจิตคุ้มครองจิตให้อยู่ที่ฐานแล้วสัมปชัญญะเนี่ยเขาก็จะหันมาดูพฤติกรรมของใจที่มีต่อการกระทบไปอยากฆ่าอยากขโมยอยากทำร้ายอยากกระทำอะไรสัมปชัญญะเขาจะระวังเรื่องกรรมและผลของกรรมไม่ให้เราผิดศีลนั้นถ้ามีสติและสัมปชัญญะที่ถูกศีลก็จะดีแต่ถ้าภาวนาแล้วผิดศีลไม่ดีแสดงว่าไม่มีติดสติไม่มีสัมปชัญญะก็เลยผิดศีลไปที่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อถ้ามีสติปุ๊บสัมปชัญญะก็จะเกิดต่อพาจิตกับปฏิฐานแล้วสัมปชัญญะเขาจะเปิดโอกาสให้กับสัญญาจำว่านี่กลับมาปฏิฐานแล้วนะจะได้สติปัฏฐาน4 หนึ่งขณะอาศัยความเพียรมากขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจิตก็จำฐานได้จำฐานได้หลงรู้ฟุ้งรู้หลงรู้ฟุ้งรู้กลับมาสัญญาก็จำทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งจากสัญญาธรรมดากลายเป็นทิระสัญญา กลายเป็นสัญญาที่เข้มแข็งที่หนาแน่นทีละสัญญาพอมันจำได้มันเลยเป็นเหตุให้สติเกิดอัตโนมัติสติที่เกิดอัตโนมัติเป็นสติตัวจริงที่ไม่ได้บังคับให้มันเกิดมันเกิดได้เองพอนั่งๆปุ๊บบางทีมันหลงไปนะพอรู้ทันปุ๊บจิตมันดีดกลับมาที่ฐานโดยไม่ได้พามันกลับมาพอหูได้ยินเสียงจิตอยู่ที่ฐานแล้วนึกรู้การได้ยินผ่านหูไม่ไปเลยมันตั้งมั่นเพราะมันจำฐานได้มันวิเศษตรงที่มันจำฐานได้แล้วมันได้อยู่ที่ฐานพอมันอยู่ที่ฐานบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นตรงนี้เลยเป็นเหตุให้สติตัวจริงเกิดพออยู่ที่ฐานบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเมื่อจิตตั้งมั่นที่ฐานจิตเลยไม่หลงจิตเลยไม่เพ่งจิตจะสงบเบาตื่นไวควรคล่องแคล่วแล้วก็เหมาะกับการงานแล้วจิตผู้รู้ที่มันตื่นเนี่ยเป็นผลจากการฝึกหลงรู้ฟุ้งรู้หลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้แล้วก็หมั่นกลับมาที่ฐานให้บ่อยให้บ่อยให้บ่อยให้บ่อยจิตมันเลยสงบเพราะมันจำฐานได้มันเร็วมันคล่องแคล่วแล้วเหมาะกับการงานแล้วจิตเนี่ยมันมีคุณภาพที่จะสามารถรับรู้อารมณ์ได้เป็นร้อยเป็นพันในหนึ่งขณะมันจะรู้ฐานสบายสบายประมาณ 20% ด้วยความตั้งมั่นเมื่อรู้ฐานแล้วเนี่ยมันจะเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสนึกคิดในขณะเดียวกันเห็นก็อาจจะเห็นวัตถุเป็น10เป็น20เป็น100ในขณะนั้นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสจิต1รับรู้อารมณ์ได้หลากหลายรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมเพราะฉะนั้นถ้าจิตนี้ฝึกในคุณภาพแล้วเนี่ยเขาจะพร้อมในการรู้ทันอารมณ์จิตผู้รู้จะไม่หลงจะไม่เพ่งจะไม่ถูกบังคับไปจิตรู้รู้สบายสบายเพราะฉะนั้นถ้าจิตมีคุณภาพตัวเนี้ยมันจะเป็นจิตที่อยู่ในมรรคสามตัวในกองของสมาธิสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติสัมมาสมาธิมันถ้าสามตัวในฝึกหลงรู้ฟุ้งรู้ฝึกหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้ในการฝึกสติปัฏฐานสี่กลับมาแต่ละครั้งเป็นการทำงานของสติและสัมปชัญญะทำจนกระทั่งจิตจำอารมณ์ได้จิตก็เลยมีสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นสามตัวเนี้ยรวมกันก็เลยกลายเป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเหมือนการจะฝึกทำวิปัสสนาเราต้องฝึกให้จิตถูกก่อนปรับจิตให้เข้าทางสายกลางให้ได้ก่อนจากจิตหลงจิตเพ่งกลายเป็นจิตรู้จิตตื่นเมื่อจิตรู้จิตตื่นเราจะรู้เลยว่าจิตมันจะรู้สบายๆที่ฐานจิตมันจะตั้งมั่นถึงฐานอยู่ที่ฐานนั้นตัวจิตจะตั้งมั่นถึงฐานตรงนั้นมันจะเป็นกลางแต่อารมณ์อาจจะไม่เป็นกลางนะแต่จิตนั้นนะมันตื่นตั้งมั่นที่ฐานผู้รู้จะเป็นกลางแต่อารมณ์ที่ถูกรู้อาจจะไม่เป็นกลางเราบอกไปได้อาจจะเบื่อก็ได้อารมณ์เบื่อก็ไม่เป็นกลางอารมณ์ชอบไม่ชอบก็ไม่เป็นกลางสุขทุกข์ก็ไม่เป็นกลางแต่ผู้รู้ว่าสุขทุกข์ผู้รู้ว่าเบื่อต้องรู้ที่อยู่ที่ฐานมันเป็นกลางในตัวมันเองแล้วให้ผู้รู้ตัวเนี้ยเห็นสภาพธรรมตามความเป็นจริงนั้นเราก็ฝึกขึ้นสู่มรรควิถีในการฝึกจิตผู้รู้นั้นฝึกผู้รู้เนี่ยผู้รู้จะมีสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นความเพียรชอบสติชอบคือสติปัฏฐาน4สมาธิชอบคือจิตที่ตั้งมั่นสมาธิหมายถึงความตั้งมั่นของจิตถ้าเป็นสัมมาสมาธิก็ต้องเป็นสมาธิที่ประกอบด้วยสติกับความเพียรถ้ามีสติกับความเพียรจิตจะไม่หลงทางจิตจะไม่ผิดทางที่ฝึกสติกับสมาธิไม่ได้เป็นเพื่อจะไปเป็นพรหมไม่ได้ทำเพื่อความสุขแต่จะทำเพื่อนิพพานเท่านั้นเพื่อนิโรธเท่านั้นนั้นจิตที่ฝึกพอดีแล้วมันจะมีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวหมุนงานสัมมาทิฏฐิเป็นหัวใจของศาสนาที่ทำให้รู้ว่าตรงไหนใช่ทางไม่ใช่ทางสัมมาทิฏฐิจะเป็นแค่เรื่องของใบไม้หนึ่งกำมือของพระพุทธเจ้าสัมมาทิฏฐิจะเข้าใจว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุของการเกิดทุกข์อะไรคือการดับหรือนิโรธดับของทุกข์ประเหตุของการเกิดทุกข์นั้นท่านนี้โลดทัดตันหาดับอุปทานดับนั่นคือนิโรธและวงปฏิจจสมุปบาทธรรมนั้นทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละสายของการเกิดจะดับปุ๊บทันทีตรงที่มันดับนั้นขณะที่ทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละนิโรธจะแจ้งจะมาเข้าวงของมันขาดนิโรธดับนิโรธคือการดับของตันหาถ้าจิตนั้นกำลังเดินหนักอยู่มันสัมมาทิฏฐิ ถ้ามีสัมมาทิฏฐิรู้ว่าอะไรคือใบไม้หนึ่งกำมือรู้ว่าอะไรคือสีทุกๆสมุทัยนิโรธมรรครู้กิจหรือหน้าที่ที่ต้องทำต่อทุกคือต้องรู้ทุกต้องรู้ให้แจ้งรู้ทุกรู้ยังไงก็ต้องรู้ด้วยความตั้งมั่นคือจิตถึงฐานรู้ด้วยกองมรรคสามตัวรู้ได้ไงอีกรู้ตรงที่กระทบแล้วกระเทือนรู้ทุกก็คือกายและใจคือแยกรูปแยกนามแยกกายแยกใจคือรู้ทุกแล้วต้องรู้ด้วยเหตุปัจจัยของการเกิดทุกข์ก็รู้ยังไงบ้างรู้กระทบแล้วมันกระเทือนเลยขึ้นมาที่เห็นเหตุปัจจัยของความคิดแล้วพอตรงที่ตั้งมั่นเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาตรงที่แยกรูปแยกนามกระทบแล้วกระเทือนความคิดเลื้อยขึ้นมานั่นคือการดำริชอบคือมรรคตัวที่สองนั้นการดำริชอบสัมมาสังกัปปะก็คือความคิดถ้าความคิดชอบในมรรควิถีคิดยังไงต้องมีความคิดเกิดขึ้นแล้วนะจิตนั้นต้องตั้งมั่นและถึงฐานต้องใช้มรรควิธีในการดูความคิดนั้นมรรคสามตัวกองของสมาธิตั้งมั่นแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมานั่นคือสัมมาสังกัปปะคือดำริชอบคือมรรคตัวที่สองถ้าคิดแบบพระอริยบุคคลจะมีความคิดแต่ไม่มีเราในความคิดจะมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นตรงที่เห็นกระทบแล้วกระเทือนแยกรูปแยกนามเห็นกระทบแล้วก็เกิดเห็นความคิดด้วยขึ้นมานั่นคือสัมมาสังกัปปะคือดำริชอบพอเห็นความคิดด้วยละดูจิตดูความคิดตรงที่เห็นความคิดด้วยขึ้นมาจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเอาจิตผู้รู้เนี่ยไปดูความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตรงที่ความคิดเกิดตั้งดับตรงนั้นเป็นการเดินถูกทางเพราะทุกถูกรู้สมุทัยถูกละวงปฏิจจสมุทบาทขาดตัณหาดับเรียกว่านิโรธเพราะจิตกำลังเดินมรรคอยู่เพราะถ้าเดินมรรคถูกต้องเห็นไตรลักษณ์วงของมันจะต้องขาดทุกต้องถูกรู้ขาดเป็นไตรลักษณ์ตรงที่มันขาดเป็นไตรลักษณ์นั้นถูกทางแล้วเพราะไม่มีชาติชรามรณะไม่มีตัณหาอุปทานไม่มีอวิชชาตรงนั้นเลยทำให้ถูกทางเพราะการเห็นไตรลักษณ์ก็เลยกลายเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็คือเข้าใจถูกปฏิบัติถูกควบคุมการปฏิบัติตรงที่เห็นไตรลักษณ์ของความคิดไตรลักษณ์เป็นตัวปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิไปถูกทางแล้ววงของมันขาดแต่ตรงที่กระทบและกระเทือนความคิดเลื้อยขึ้นมาตั้งมั่นดูความคิดอันนั้นคือสัมมาสังกัปปะคือปัญญาตัวที่สองตรงที่เห็นไตรลักษณ์วงมันดับทุกดับนั่นคือสัมมาทิฏฐิขณะที่จะเห็นไตรลักษณ์ต้องเห็นความคิดได้รูปแยกนามนั่นคือกองของปัญญารวมกันมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะทำงานร่วมกันคราวนี้การจะเห็นได้ก็ต้องอาศัยกองของสี่กองของสมาธิสามตัวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิคือจิตผู้รู้สามตัวนี้ขณะที่ไปแยกรูปแยกนามไปแยกรูปแยกนามกระทบแล้วความคิดเลื้อยขึ้นมาตั้งมั่นดูความคิดเรียกว่าสัมมาสังกัปปะคือปัญญาในการแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นอันนี้คือสัมมาสังกัปปะเห็นจิตเห็นความคิดต้องเห็นด้วยจิตตั้งมั่นถ้าไม่ตั้งมั่นไม่ใช่สัมมาสังกัปปะมันต้องใช้มรรคในการดูแล้วขณะที่เห็นความคิดดับเป็นไตรลักษณ์เรียกว่าสัมมาทิฏฐิงั้นกองของปัญญามี2อันแยกรูปแยกนามเห็นกระทบแล้วก็เตือนความคิดเลยขึ้นมาคือสัมมาสังกัปปะเห็นไตรลักษณ์คือสัมมาทิฏฐินั้นกองของปัญญา2ตัวก็เกิดขึ้นเราได้มรรค5แล้วนะขณะที่เราเห็นไตรลักษณ์สมาธิ3ปัญญา2คราวนี้กองของศีลเนี่ยมันจะมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวาจาคือการไม่พูดปดไม่พูดหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อสัมมากัมมันตะคือเอากายกรรมชอบกายกรรมชอบก็คือไม่พูดไม่ผิดศีลข้อที่1ไม่ฆ่าไม่ผิดศีลข้อที่2ไม่ขโมยไม่ผิดศีลข้อที่3ไม่ประพฤติผิดในกามเอาร่างกายไปประพฤติผิดถ้าสัมมาวาจาคือไม่เอาวจีเอาคำพูดเดี๋ยวพูดได้ผิดกายกรรมชอบคือไม่ผิดไม่เอาร่างกายไปผิดศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3สัมมาอาชีวะมีอาชีพชอบถ้าอาชีพชอบก็คือไม่เลี้ยงสัตว์ไปฆ่าไม่ค้าอาวุธไม่ค้ามนุษย์ไม่ค้ายาผิดไม่ค้าของมึนเมา เราอาชีพชอบต้องไม่เกี่ยวกับเรื่องของการผิดมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะไม่หลอกลวงเขานี่คืออาชีพชอบนอกจากอาชีพชอบแล้วสัมมาอาชีวะคือการดำรงชีวิตของเราแม้คุณจะไม่มีอาชีพแม้คุณจะเกษียณแล้วเป็นแม่บ้านเป็นพ่อบ้านเป็นปู่เป็นย่ายังดำรงชีวิตอยู่ก็ยังมีอาชีพชอบก็คือการดำรงชีวิตของเราในการปฏิบัติมรรคทั้ง8เป็นไปเพื่อนิโรธหรือศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นเพราะฉะนั้นขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราทำให้มรรคสามัคคีกันไหมมรรคทั้ง8รวมตัวกันได้ง่ายไหมนั้นถ้าเรายังดำรงชีวิตอยู่ไม่มีอาชีพการดำรงชีวิตของเราเราตื่นขึ้นมาเราสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมระหว่างวันเรามีสติรู้กายรู้ใจแยกรูปแยกนามดูใจรักเรามีศีลไหมเรามีสมาธิมีปัญญาไหมเราสร้างบารมีมีทานมีเนกขัมมะมีเมตตาไหมมีอุเบกขาไหมมีขันติวิริยสัจจะไหมเราสร้างบารมีเรามีเป้าหมายเพื่อจะนิพพานหรือเปล่าถ้าเป็นสัมมาหรือเป็นองค์ของมรรคเนี่ยเราจะทำทุกอย่างเพื่อให้มรรคสมังคีกันสามัคคีกันมันคุณจะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่หรือไม่มีอาชีพการดำรงชีวิตของเราก็ต้องเป็นไปเพื่อทำยังไงให้มรรคมันรวมตัวกัน อันนี้สัมมาของศีล3ตัวเนี่ยเขาเรียกว่าวีรตีเจตสิกเขาเป็นเจตสิกเป็นสังขารที่เป็นกุศลตรงที่เราไม่พูดปดไม่พูดหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อตรงที่เรามีกายกรรมชอบมีอาชีพชอบมันเป็น1ขณะจิต1ขณะจิตเพราะว่าการรับผลของกรรมมันจะมี1ขณะจิตขึ้นวิถีทีละขณะทีละขณะขณะที่มีสัมมาวาจาจะไม่มีสัมมากัมมันตะไม่มีสัมมาอาชีวะขณะที่มีสัมมาอาชีวะจะไม่มีสัมมากัมมันตะไม่มีสัมมาวาจามันจะเกิดทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะจิตขึ้นวิถีทีละหนึ่งการรักษาศีลจะรักษาได้เมื่อมีวัตถุอันพึงละเว้นมากระทบถ้าวัตถุอันพึงละเว้นเกี่ยวกับศีลข้อมิจฉาวาจามีคนเดินมาเขาจะชวนเราคุยนินทาคนอื่นเรารู้ทันแล้วหันมารู้ใจที่อยากแยกแล้วโยนในโสดูแต่ละของอยากตรงนั้นเนี่ยเราจะได้มรรคของสมาธิ3ตัวได้มรรคของปัญญาเห็นไตรลักษณ์2ตัวแล้วเราจะได้มรรคของสัมมาวาจาคือเราไม่หลุดไปพูดกับเขาแต่เราต้องเห็นไตรลักษณ์นะเห็นวัตถุอันเป็นเราเว้นกระทบแล้วเห็นกิเลสแยกแล้วโยนในโสเห็นไตรลักษณ์กิเลสเป็นไตรลักษณ์แล้วเราไม่ผิดศีลตรงนั้นเราก็จะได้สัมมาวาจาก็จะได้มรรค5บวกกับศีล1ข้อเพราะศีล3ตัวไม่เกิดมันจะไม่เกิดพร้อมกันมันจะมีการกระทบทีละ1ขณะทีละ1ขณะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรานั่งอยู่แล้วจิตตั้งมั่นถึงฐานได้สมาธิแล้วมียุงมากัดเราพอยุงมากัดเราปุ๊บทันทีเราตั้งมั่นได้สมาธิ3ตัวจิตนั้นแยกรูปแยกนามแล้วเห็นความโกรธเกิดขึ้นทางใจตรงที่เห็นความโกรธเกิดขึ้นทางใจเรียกว่าสัมมาสังกัปปะคือมรรคตัวที่สองแล้วโยนิโสดูความโกรธความโกรธเป็นไตรลักษณ์แล้วอยากฆ่ายุงตัวนี้แยกแล้วดูไตรลักษณ์ของอยากถูกรู้ถูกดูแล้วก็เห็นไตรลักษณ์แล้วเราก็จะเริ่มเมตตามันกัดเจ็บไหมเจ็บแต่เราจะสร้างบารมีเรามีเมตตากับมดดูสิกับยุงตัวเล็กนิดเดียวเองมันมาขอเลือดหาข้าวหาอาหารกินเราตัดสินใจเขาขอเลือดนิดเดียวเราตัดสินใจเขาถึงชีวิตเลยนั้นเราไปหาอยู่หากินถ้าเกิดใครมาแกล้งเรามาหลอกเราเราก็ทุกข์เขามาหากินตามวิถีเขาเราฆ่าเขาถึงชีวิตเลยเราจะมีเมตตากษัตริย์พูดเนี่ยแล้วเราก็จะค่อยขยับตัวทำยังไงค่อยๆให้เขาออกจากผิวของเราเราก็ไม่ได้ฆ่าตรงนั้นก็ได้สัมมากัมมันตะได้อีกหนึ่งอันก็จะมีมรรคห้าบวกหนึ่งก็คือสัมมากัมมันตะตรงที่เราปฏิบัติมรรคทั้ง8ยังไม่รวมกันมันจะไม่ต่ำกว่า5ก็คือสัมมาสมาธิ3กองสมาธิ3กองของปัญญา2จะไม่ต่ำกว่า5อาจจะ5 5แล้วก็5บวก1ถ้ามีศีลในองค์มรรคมีวัตถุอันพึงละเว้นมากระทบเราก็จะได้อีก1ฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆที่5บ้าง5บวก1บ้างตรงนี้เขาเรียกว่างานของโพชฌงค์7โพชฌงค์7จะฝึกตั้งแต่สติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5จนอินทรีย์แก่กล้าพละ5เข้มแข็งเรามาเดินปัญญาด้วยโพชฌงค์7 อันโพชฌงค์7ก็คืองานที่ฝึกวิปัสสนาของเราไปเรื่อยๆมรรคมันยังไม่สามัคคีกันเต็มที่แต่ไม่ต่ำกว่า5อาจจะมี6บ้าง5บ้าง6บ้างแล้วแต่เหตุปัจจัยว่าวัตถุอันพึงละเว้นมากระทบในเรื่องของศีลข้อไหนใน3ตัวขององค์มรรคนั้นความละเอียดอ่อนของมรรค8เนี่ยเป็นงานที่เราจะต้องเจริญเพื่อให้เราเปลี่ยนจากลูกชาวบ้านให้จากคนที่โลภโกรธหลงเป็นอริยบุคคลเป็นสงฆ์สาวกในพระธรรมวินัยนี้มรรคเป็นหนทางเป็นประตูนิโรธหรือนิพพานคือการดับของทุกข์เนี่ยเป็นผลเพราะเราอยากจะได้นิพพานเราต้องทำเหตุของนิพพานนั่นคือเจริญมรรคนั้นฝึกขึ้นสู่วิปัสสนาไปมรรค5บวก1 5บ้างมีวัตถุอันเพิ่งจะรับเว้นกระทบกับศีลก็ได้อีก1เจริญโพชฌงค์ของเราไปฝึกอย่างนี้งานโพชฌงค์ก็คือ1มีสติปัฏฐาน4จิตนั้นตั้งมั่นมีสติปัฏฐาน4ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์คือเดินปัญญางานของปัญญางานสติปัฏฐาน4เป็นงานของสมาธิกองของสมาธิ3ตัวในองค์มรรคฝึกให้สมาธิก็คือมีสติอยู่ในกองของสมาธิขณะที่กระทบและกระเทือนแยกและโยนิโสดูไตรลักษณ์ของอารมณ์เดินวิปัสสนาตรงนั้นเนี่ยคือธรรมวิจยะคือกองของปัญญาเมื่อสติดีแล้วแยกรูปแยกนามกระทบแล้วก็เกิดดูแต่ละบ่อยแล้วฝึกให้มากให้บ่อยเพราะเป้าหมายคือนิพพานคราวนี้ต้องวิริยะคือความเพียรเพียรเนี่ยคือวิริยะสัมโพชฌงค์เพียรมี4เพียรเพียรละบาปอกุศลที่ไม่มีไม่ให้เกิดขึ้นบาปอกุศลที่มีแล้วลดละเลิกถ้าบาปและอกุศลเนี่ยต้องพยายามวางมันกุศลใดเพียรอีกอันกุศลใดที่ไม่มีกุศลที่ไม่มีก็ต้องทำให้มีทานศีลไม่เคยมีเนคขมะไม่เคยไปถือบวชเขาต้องไปเนคขมะต้องประกอบด้วยปัญญาถึงจะผ่าพ้นทุกข์ปัญญาไม่มีก็ฝึกวิริยะขันติสัจจะเมตตาอุเบกขาอธิษฐานไม่มีก็ต้องฝึกทานไม่ทำก็ต้องทำสติหลงไหวก็ต้องรู้ให้บ่อยหลงไหวก็รู้ให้บ่อยนั้นสติไม่มีก็ต้องทำให้มีเกิดขึ้นเพียรอันที่สี่กุศลใดที่มีแล้วก็ให้มันเจริญงอกงามไพบูลย์รักษามันให้ดีแล้วก็มันเจริญขึ้นไปถึงขั้นมรรคขั้นผลขั้นนิพพานนั้นความเพียรเนี่ยเพียรทั้งละบาปอกุศลก็คือเพียรรักษาศีลกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสำรวมให้รู้ทันใจแล้วก็เพียรเพิ่มกุศลสติสมาธิปัญญาไม่มีก็ฝึกเอาอันนี้ความเพียรมากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นทำให้สติเราดีความเพียรทำมากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นสติดีปัญญาดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นวิริยะสัมโพชฌงค์ก็แก่กล้าขึ้นทุกครั้งที่เรามีความเพียรสติตั้งมั่นขึ้นปัญญาแยกโยเห็นอารมณ์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความคิดกิเลสทั้งหลายถูกรู้ถูกดูมันดับได้แต่ละมันดับปุ๊บตัณหาดับทุกข์ดับกิเลสดับมากขึ้นมากขึ้นจิตมันเริ่มสะอาดขึ้นมันได้เกิดปิติเลื้อยขึ้นมาปิติเป็นปิติจากการเห็นการดับของกิเลสการดับของทุกข์และสมุทัยปิติเลื้อยขึ้นมาหูหวาเลยบางคนมันดับเป็นตายรักปุ้งสะดุ้งขึ้นมาเลยตัวสะดุ้งคือน้ำตาไหลพรากออกมาบางคนนั่งอยู่เห็นตายรักปุ๊บเนี่ยมันผวาเลยน้ำตาไหลขึ้นมาเลยมันสะอื้นมาจากข้างในตรงที่มันดับเนี่ยกิเลสที่เรายึดมานานแสนนานมันถูกถอนไปหนึ่งรากมันวิวเข้าไปในใจปิติเกิดขึ้นตรงที่ปิติเป็นผลจากการเดินปัญญาเขาเรียกว่าปิติสัมโพชฌงค์กิเลสที่เรากอดมานานหวงมานานมันดับมันถูกถอนรากหนึ่งขนาดแค่ถอนหนึ่งขนาดนั้นมันผวาสังสารวัฏนี่กระเทือนได้หมดเลยรากโคนมันถอนไปหนึ่งรากปิติมันวูบผลลุกขนพองน้ำหูน้ำตาไหลเลยเป็นปิติที่โอ้โหมันอิสระจากปิติจากสมาธิปิติจากบุญก็ต้องวิ่งออกไปหาให้แจกนั่นแจกนี่ทำเพลินทำทองเป็นทำบุญปิติจากฌานก็ต้องไปอาศัยเพ่งมีตัวตนแต่ปิติจากการเดินปัญญาเป็นปิติที่อิสระเป็นปิติที่ตัวตนมันขาดความยึดมันขาดโอ้โหปิติมันช่ำชื่นอยู่ในใจเป็นกำลังที่ให้นักปฏิบัติธรรมเห็นแต่ของไม่ดีของโสโครกเห็นแต่ความทุกข์แต่เห็นด้วยความตั้งมั่นเนี่ยมีกำลังในการเดินมั้งเป็นแรงของคนทำวิปัสสนาได้อย่างดีทำให้เขาห้าวหาญปิติจะใ แรงของคนปฏิบัติธรรมเมื่อปิติฟูขึ้นฟูขึ้นจิตนั้นตั้งมั่นถึงฐานดูปิติต่อนะปิติก็ไม่เอาปิติก็คืออารมณ์นั้นจิตตั้งมั่นถึงฐานเห็นปิติฟูขึ้นมาขณะที่ปิติฟูขึ้นมาสักพักนึงปิติก็ไม่เที่ยงปิติมันจะแฟบลงแฟบลงเบาแล้วเนียนเป็นปัสสธิคือความสุขความเอิบอิ่มใจเกิดขึ้นปัสสธิหรือความสุขเนี่ยเป็นผลจากกิเลสจากทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละนิโรธเกิดขึ้นเพราะจิตเดินมากิเลสบรรดับอิสระความเป็นตัวตนบรรดับหนึ่งขณะปิติเกิดขึ้นในปัสสธิเบาสงบแช่มชื่นสุขก็เลยเกิดขึ้นความสุขเนี่ยเรียกปัสสธิสัมโพชฌงค์จิตไม่เร่าร้อนเพราะจิตมีความสุขความสงบจิตเลยไม่อยากประทุษร้ายใครจิตได้สงบเมื่อจิตสงบแล้วไม่ฟุ้งซ่านความสุขเลยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิเลยเกิดสมาธิสัมโพชฌงค์สมาธิตัวนี้เป็นสมาธิที่เป็นผลจากการเดินปัญญาหรือคนที่ใช้ปัญญานำก็ได้นั้นหลงรู้ฟุ้งรู้หลงรู้ฟุ้งรู้จนกระทั่งจิตเริ่มมีสติเริ่มเห็นไตรลักษณ์มากขึ้นสมาธิก็เลยเป็นผลจากการเดินปัญญาฉะนั้นคนทำฌานไม่ได้หลงรู้ฟุ้งรู้หลงรู้ฟุ้งรู้จนจิตมันเริ่มเห็นหลงก็ไม่เที่ยงฟุ้งก็ไม่เที่ยงรู้ก็ไม่เที่ยงขันห้าก็ไม่เที่ยงจิตมันเลยเกิดปิติเกิดปัสสธิแล้วสมาธิมันตามขึ้นมาเพราะฉะนั้นคุณทำฌานไม่ได้คุณเพียรนำอย่างนี้คุณก็เป็นสมาธิเป็นปัญญานำสมาธิมันก็เป็นสมาธิขึ้นแต่สมาธิตัวนี้มันวิเศษมันวิเศษตรงที่ว่ามีสติมีปัญญามีปิติมีปัสสธิหนุนหลังอยู่สมาธิมันเลยตื่นตัวนี้เลยเป็นจิตตั้งมั่นจิตถึงฐานฉะนั้นโพชฌงค์เป็นงานทำสมาธิของพวกที่ปัญญานำได้อย่างยอดเยี่ยมแต่คนที่สมาธินำต้องเข้าไปฌานที่สองฝึกสติแล้วเอาสติเข้าไปฌานสองผู้รู้ตื่นโพชฌงค์เป็นงานของผู้ที่ทำปัญญาไม่ทำฌานไม่ได้ฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเราทำฌานได้ไม่เป็นไรเก็บทีละหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มจนกระทั่งจิตนั้นปิติปัสสธิทำให้จิตไม่ฟุ้งซ่านจิตมีความสงบจิตตัวนี้สงบนะแต่สงบอยู่ที่ฐานคำว่าจิตสงบอยู่ที่ฐานจิตนั้นเป็นผู้รู้แต่อารมณ์ของรูปและนามยังทำงานเหมือนเดิมยังเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสมันจะมีเวทนาสัญญาสังขารกุศลอกุศลยังเกิดเหมือนเดิมแต่จิตถูกฝึกมาดีไม่เร่าร้อนจิตเลยกลายเป็นผู้เห็นผู้ดูผู้รู้เมื่อจิตนี้มีคุณภาพเป็นผู้ดูผู้รู้สมาธิสัมโพชฌงค์เลยเป็นที่ตั้งของจิตจิตมาตั้งมั่นที่สติปัฏฐาน4เลยเป็นผู้รู้ผู้ดูเลยแยกรูปแยกนามทำงานของธรรมวิจยะได้ดีมากแยกรูปแยกนามกระทบแล้วก็เตือนเห็นไตรลักษณ์ให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยด้วยวิริยะสัมโพชฌงค์ด้วยจิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานแล้วก็จิตก็เป็นกลางฉะนั้นจิตเราไปวิจัยทำมากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นจนจิตเห็นรูปและนามมันมีค่าเท่ากันไม่ว่าจะสุขกับทุกข์มันเท่ากันมันเท่ากันในมุมของการเป็นไตรลักษณ์เพราะปัญญาจะต้องไปเห็นไตรลักษณ์ร่างกายที่แข็งแรงก็ไม่แข็งแรงก็มีค่าเท่ากันมันแก่ตั้งเสื่อมมันก็ต้องตายบังคับไม่ได้เวทนาสัญญาสังขารสัญญาดีสัญญาแย่สังขารเป็นกุศลอกุศลกระทั่งวิญญาณบางทีก็เจริญก็เสื่อมมันเป็นของที่พร้อมแตกสลายบังคับไม่ได้บังคับไม่ได้ทำมากขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตเลยไปยอมรับว่าของไม่เที่ยงจะทำให้มันเที่ยงได้ยังไงรูปนามเนี่ยมันเป็นทุกข์จะทำให้มันสุขได้ยังไงมันเสื่อมไม่คงภาพได้จะทำให้มันคงสภาพได้ยังไงของที่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเพราะเราบังคับไม่ได้มันไม่ใช่ของเรามันมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ที่สุดแล้วมันต้องแตกสลายเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนจะทำให้เป็นตัวตนได้ยังไงจะบังคับมันได้ยังไงมันพยายามบอกอยู่เสมอนั้นด้วยวิปัสสนาความเพียรทำด้วยจิตถึงฐานจิตเรามีปัญญาเมื่อมีปัญญาปุ๊บจิตยอมรับว่ามันเท่ากันจิตเลยสลัดวางความยึดมั่นถือมั่นจิตเลยเป็นกลางจิตเลยไม่เร่าร้อนเลยไม่ยินดีไม่ยินร้ายจิตเลยเป็นกลางเมื่อจิตเป็นกลางตัณหามันยอมรับแล้วมันเลยไม่แสวงหาไอ้ขันธ์5เนี่ยมันแสวงหาทำไมของไม่ดีมันเลยไม่ยึดงั้นจิตเลยเป็นกลางกับรูปและนามเลยเข้าอุเบกขาสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์เนี่ยเป เป็นผลงานของการเดินปัญญาและจิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงธรรมจิตเลยเป็นกลางเมื่อจิตเป็นกลางกับรูปนามแล้วเนี่ยโพชฌงค์7เมื่อบริบูรณ์แล้วมันได้ส่งผลให้มรรค8สามัคคีกันถ้าโพชฌงค์ยังเพียรไม่พอปัญญายังไม่ถึงจิตได้เป็นกลางมรรควิถีแห่งมรรคมันก็ไม่สามารถขึ้นมาได้เมื่อจิตเป็นกลางแล้วทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละนิโรธแจ้งเพราะตัณหาดับจิตเลยเข้าสู่นิพพิทาภาวนามากขึ้นมากขึ้นจนจิตเป็นกลางตัณหาเลยดับเป็นสมุจเฉทภารนิพพิทาดับไปแล้วเมื่อโพชฌงค์บริบูรณ์จิตเป็นกลางมันเลยไปตรงกับสังขารุเปกขาญาณในวิปัสสนาญาณตรงจิตที่เข้าสู่สังขารุเปกขาญาณเนี่ยเลยเปิดโอกาสให้อนุโลมญาณอนุโลมญาณมันอนุโลมให้เกิดอนุโลมให้ดับด้วยจิตเป็นกลางเพราะจิตไม่ได้ยินดียินร้ายนะมันก็เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วดับอนุโลมให้เกิดอนุโลมให้ดับตรงอนุโลมญาณเนี่ยมันได้เปิดประตูให้โพธิปักขิยธรรม37ประการที่เราเพียรของเราเต็มที่กี่ชาติที่เพียรมาสร้างบารมีมาอนุโลมญาณคือญาณสุดท้ายคือจิตดวงสุดท้ายของปุถุชนเป็นจิตดวงสุดท้ายของปุถุชนที่จะเปลี่ยนโคตรเพราะฉะนั้นอนุโลมญาณเปิดประตูให้โคตรคูยานมาเกิดโคตรคูยานก็เปรียบเสมือนแม่น้ำอยู่ท่ามกลางระหว่างโลกียะและโลกุตระโคตรคูยานขึ้นมาดับขันห้าตรงที่มาดับอนุโลมยานโคตรคูยานมาดับขันห้าตรงที่ดับด้วยสติสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญารวมตัวกันดับปุ๊บหนึ่งขณะตรงที่ดับขันห้าดับหนึ่งขณะหลังดับหนึ่งขณะแล้วตรงนั้นมันเลยเข้าไปสู่มรรคจิตมรรคทั้ง8ได้รวมตัวกันโคตรคูยานก็เลยพาข้ามโคตรตรงโคตรคูยานจิตยังอยู่ฝั่งโลกียะแต่ไปรับรู้โลกุตระธรรมอารมณ์เป็นฝั่งโลกุตระนั้นโคตรคูยานอยู่ในวิถีของมรรคแต่ยังไม่เข้ามันอยู่แค่ช่วงกลางเปลี่ยนกระโดดจากข้ามฝั่งหนึ่งไปสู่ข้ามฝั่งหนึ่งดับด้วยมรรคหนึ่งขณะเมื่อดับมรรคหนึ่งขณะแล้วอริยมรรคเกิดขึ้นมรรคทั้ง8สามัคคีกันแล้วจิตดวงต่อไปด้วยอากาลิโกได้มรรคปุ๊บจิตดวงต่อไปก็ได้ผลเป็นโสดาสกิทาอนาคาหรือเป็นอรหันต์พอได้ผลแล้วอาจจะมี2ขณะหรือ3ขณะแล้วแต่บุคคลคนนั้นพอผลแล้วต่อไปก็ปัจเจเวคขณะก็จะมาสำรวจดูว่ามรรคที่ได้คืออะไรผลที่ได้คืออะไรนิพพานที่ได้คืออะไรกิเลสที่ลดแล้วขาดแล้วคืออะไรกิเลสหรืองานที่เหลืออยู่ที่ต้องทำคืออะไรเราเป็นอริยบุคคลขั้นไหนแล้วตรงที่เข้าอนุโลมญาณถ้าจะเปลี่ยนโคตรเข้าโคตรคูยานเปลี่ยนเป็นทัศอริยบุคคลตรงนั้นเนี่ยประตูนิพพานจะเปิดตรงประตูนิพพานเนี่ยมันมีประตูของอนิจจังทุกขังอนัตตาคนไหนที่ไม่ได้มีไตรลักษณ์ไม่เห็นไตรลักษณ์ประตูนี้ไม่เปิดเพราะประตูของไตรลักษณ์เนี่ยจะมาเปิดตั้งแต่อนุโลมญาณเปิดประตูให้โคตรคูยานแง้มมรรคขึ้นถี่ขึ้นเพราะฉะนั้นการเห็นไตรลักษณ์แต่ละครั้งเป็นการเปิดประตูเข้าสู่มรรคผลนิพพานเห็นด้วยจิตตั้งมั่นถึงฐานนิพพานถึงจะเกิดขึ้นจิตถึงจะวางเมื่อปัจจเวคขณะมาเกิดแล้วเราก็จะเสวยสุขในวิมุตติเนี่ยบางคนก็เสวยเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ปิติสุขก็เกิดขึ้นนั้นกิเลสก็ดับอันนี้คือหนทางของโพชฌงค์นั้นเมื่อสติปัฏฐาน4บริบูรณ์ทำให้โพชฌงค์7บริบูรณ์โพชฌงค์7ที่บริบูรณ์ก็คือจิตนั้นเป็นกลางนั้นจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานจิตที่เป็นกลางคืองานของโพชฌงค์สติปัฏฐาน4บริบูรณ์ก็คือจิตนั้นไม่หลงไม่เพ่งข้ามนิวรณ์ได้จิตเป็นผู้รู้จิตจะเป็นผู้รู้ได้ก็ต้องอาศัยสามารถประทาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5จนกระทั่งเดินปัญญาได้งานโพชฌงค์เมื่อโพชฌงค์บริบูรณ์เป็นกลางแล้วอริยมรรคถึงจะเกิดขึ้นนี่คือหนทางที่จะช่วยให้เราเปลี่ยนจากลูกชาวบ้านเป็นสงฆ์สาวกเป็นบุคคลที่อยู่ในธรรมวินัยนี้คราวนี้สงฆ์สาวกเนี่ยจะมี4คู่8บุคคลสงฆ์ทั่วไปยังเป็นสมมุติสงฆ์อยู่สงฆ์สาวกในพระธรรมวินัยนี้คือพระสงฆ์สาวกเป็นอริยบุคคลเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมและเป็นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นไปแล้วสงฆ์ที่ยังอยู่ยังเป็นสมมติสงฆ์ท่านก็กำลังสร้างบารมีแต่สงฆ์สาวกในพระธรรมวินัยนี้ไม่ได้อยู่ที่ยูนิฟอร์มไม่ได้อยู่ที่ชุดไม่ได้อยู่ที่โครงการโกนผมสงฆ์สาวกอยู่ที่จิตจิตนั้นมีคุณภาพที่จะรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธและเจริญมรรคจิตของสงฆ์ที่เป็นสงฆ์สาวกในพระธรรมวินัยนี้เป็นอริยสงฆ์มีจิตอยู่4อย่างรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคมีอยู่แค่นี้ไม่มีจิตไปในการปลุกเสกพระเครื่องพระเครื่องไม่ใช่เป็นพุทธคุณพุทธคุณนั่นคือคุณของพระพุทธเจ้า9อย่างธรรมคุณไม่ใช่เป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ธรรมคุณก็คือธรรมะที่พระองค์สอนเพื่อจะเปลี่ยนจากลูกชาวบ้านเป็นสงฆ์สาวกของพระธรรมวินัยนี้มันถ้าเรารู้หลักแล้วเนี่ยเราจะไม่ไปหลงกับดักของสังสารวัฏอภิญญาภูทิพตาทิพของพวกนี้พระพุทธเจ้าทรงรังเกียจเพราะมันจะปิดบังปัญญาทำให้คนไปสนใจกับของที่ไม่ใช่ของทำให้คนทุกข์เพราะฉะนั้นเราเดินตรงมุ่งตรงแล้วเราจะเห็นเองว่าความสุขจากการเข้าสู่อนุสาสนีปาฏิหาริย์ก็คืออิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ที่มาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยสำคัญกว่าปาฏิหาริย์เยอะแยะอย่างอื่นมากมายเห็นนรกเห็นสวรรค์ยังไม่สำคัญเท่าเห็นกายเห็นใจเห็นกิเลสตัวเองแล้วกิเลสขาดแล้วอนุสาสนีปาฏิหาริย์คือปาฏิหาริย์เขาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยปฏิบัติแล้วปาฏิหาริย์ตรงที่ว่ามันดับการเกิดมันดับทุกข์มันดับตัวตนมันเป็นนิพพานได้ฉะนั้นสงฆ์สาวกในพระธรรมวินัยนี้เราจะเป็นคารวาสเราจะอยู่ในเพศใดทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงนิพพานได้หมดเพียงแต่ว่าเราทำเหตุของนิพพานนะเหตุของนิพพานคือรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคเดินมรรคถ้าเราไหลไปให้อารมณ์หลงไปสร้างภพสร้างชาติตัณหาอุปาทานพาทำกรรมนั่นเราคบกับอวิชชาคบกับพยามารไปด่าเขาผิดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราคบกับอวิชชาสร้างภพสร้างชาติแต่เราคบกับวิชาคบกับพระรัตนตรัยเราจะรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งในโลกเจริญนะแล้วเราจะมีความสงบความสุขอยู่ในท่ามกลางภพหรือขันธ์ที่รายล้อมเราอิสระจะเกิดขึ้นกับเราอิสระแบบนี้จะเป็นอิสระและมีความสุขแบบไม่มีตัวตนมีสุขแบบไม่มีผู้สุขถ้าหากมีผู้สุขแล้วเราจะยึดแล้วเราจะไปรักษาความสุขแล้วเราอยากจะให้ความสุขอยู่นานๆเราก็จะทุกข์เพราะความสุขเป็นของไม่เที่ยงแต่ความสุขที่เราได้จากนิพพานสุขที่ได้จากการตื่นรู้จากการวางเป็นความสุขที่อิสระไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานไม่มีผู้เข้าไปยึดเป็นสุขที่อิสระพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในสมัยพุทธกาลถึงบอกว่าสุขแท้เนาะสุขแท้เนาะถ้าเราอยากจะอุทานว่าสุขแท้เนาะต้องรู้ทุกข์รักสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคได้เป็นสงฆ์สาวกของพระธรรมวินัยนี้จะได้ไม่เกิดอีกอย่างน้อยเป็นโสดาบันก็ไม่เกิน7ชาติฉะนั้นโอกาสของพวกเราหนทางมีประตูมีแต่เราต้องลุกขึ้นมาสร้างบารมีต้องนำตัวเองให้ออกจากทุกข์ทุกข์เกิดตรงไหนทุกข์เกิดตรงที่กระทบที่การเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสกระเทือนขึ้นมาทุกข์มาก่อตัวตรงที่คิดแล้วทุกข์จะมีชีวิตเกิดขึ้นเมื่อจิตไหลไปหาความคิดทำให้ตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรมทุกข์ก็สืบเนื่องทุกขณะจิตทุกขณะจิตทุกครั้งที่มีการตายแล้วมีเหตุให้ปฏิสนธิวิญญาณพาไปเกิดมีอายตนะมีผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานไปทำกรรมมีภพชาติชรามรณะนั้นเอาวิชาหมุนเวียนแต่ถ้ามีวิชาแล้วฝึกสร้างวิชาขึ้นมาในการฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็มาอยู่ที่รูปนามเห็นการกระทบและกระเทือนแยกแล้วก็โยนิสูมนสิการให้กองของปัญญาดุจไตรลักษณ์ให้กองของสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อมีวัตถุอันพึงละเว้นกระทบที่เกี่ยวกับศีล1ใน3แยกเราอยู่ในโสเราก็ไม่ประพฤติผิดทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราก็ได้หนึ่งในศีลของมรรคสามตัวนั้นผลทางเนี่ยเป็นผลทางของผู้ที่สร้างบารมีมาแล้วชาตินี้เพื่อจะสิ้นสุดทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะจนกระทั่งได้มรรคใดผลใดหรือถ้ายังไม่ได้เราสามารถใช้กิจเนี่ย ในจิตดวงสุดท้ายใช้กิจในจิตดวงสุดท้ายเพื่อจะจบกิจในชาตินี้ท่านห้าวหาญตั้งมั่นในศรัทธาพระรัตนตรัยเมื่อห้าวหาญตั้งมั่นศรัทธาและอยู่ที่ปัจจุบันกระทบแล้วใจกระเทือนไม่ว่าจะเป็นนิวรณ์จะเป็นกิเลสล้วนเป็นอาหารของปัญญาทั้งนั้นถ้าเราหลงปุ๊บเราก็จะเป็นทาสของอวิชชาเข้มแข็งห้าวหาญสร้างคุณความดีบาปอกุศลใดที่มีแล้วลดละเลิกกุศลใดที่ไม่มีต้องทำจิตให้ผ่องแผ้วแล้วเราจะได้เป็นสงฆ์สาวกในพระธรรมวินัยนี้ไม่เกิดอีกแล้วไม่เอาแล้วอวิชชาไม่เอาแล้วฝึกให้มรรคสมังคีกัน